Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Υγεία και σπορ είναι το δικό μας στέκι, το στέκι των αθλητών και των αθλουμένων, αλλά και όλων όσων θα ήθελαν έτσι να αλλάξουν τη ζωή τους, βάζοντας τον αθλητισμό και την άσκηση στην καθημερινότητά τους. Διότι η στόχευση θα πρέπει να είναι ακριβώς αυτή, να κάνουμε κάτι για μας, ένα δώρο ζωής. Κάπως έτσι βλέπω τον αθλητισμό και το αποτύπωμά του επάνω μας. Κάπως έτσι το περιγράφουν και οι περισσότεροι που είχαν την τύχη να το βιώσουν. Κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι θα μας πει και η πρώτη μου καλεσμένη, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει τα 40 και πλέον αθλητικά χρόνια που έχει ζήσει. Είναι η Άγη Κασούμη, ένας ζωντανός τρίλος της ελληνικής κοποβολής, με 40 πανελλήνιους τίτλους, με 6 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες, 6 μετάλλια σε παγκόσμια κύπελα, 2 μετάλλια σε ευρωπαϊκούς αγώνες, 2 σε μεσογειακούς και αμέτρητες εμπειρίες που έχει σίγουρα να μας διηγηθεί, τόσες ώστε να νιώσουμε ότι ο αθλητισμός και η σκοποβολή που έχει κάνει ήταν κάτι το ανεπανάληπτο και το μοναδικό για την ίδια. Άγη μου, Άγη Κασούμη.
Καλημέρα Βίκη,
καλώς ήρθες.
Στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν, καλώς σας βρήκα.
Τι κάνεις?
Χαίρομαι, ξεκινάω, πιάνω την κουβέντα από αυτά που είπες εσύ, ότι πραγματικά ο αθλητισμός είναι τελικά ένα δώρο για μας.
Έτσι δεν είναι, έτσι δεν το νιώθεις?
Έτσι ακριβώς είναι και το συνειδητοποιώ πιο πολύ ακόμα τώρα που έχω ολοκληρώσει μια πορεία εγώ ίδια ως αθλήτρια και είμαι πλέον προπονήτρια σκοποβολής και διδάσκω σκοποβολής, ανθρώπους ακόμα που είτε που ξεκινούν τώρα είτε που βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο και βλέπω ότι τελικά αυτό είναι ο αθλητισμός ή αυτό πρέπει να το δούμε ότι αυτό είναι που κερδίζουμε. Είναι ένα δώρο που κάνουμε στον εαυτό μας. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, έτσι, να μοιραστούμε μαζί αθλητικές στιγμές, μοναδικές αθλητικές στιγμές που είμαι σίγουρα ότι δεν ξεχνιούνται ποτέ, έτσι, και αποτελούν σίγουρα παρακαταθήκη και για τους νεότερους αθλητές. Θα τα πούμε λοιπόν σε πολύ λίγο, αφού κάνω πρώτα τις απαραίτητες συστάσεις. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 11 εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στην κονσόλα των ήχων και την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή. Η Άγη Κασούμη λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας με αυτή την τεράστια σκοπευτική ιστορία που κουβαλάει 40 χρόνια τώρα, τα οποία έχεις αναρωτηθεί αλήθεια ποτέ, Άγη, πότε πέρασαν τόσα χρόνια?
Όχι, γιατί ο αθλητισμός, η σκοποβολή ήταν όλη μου η ζωή. Και ήταν μια ζωή γεμάτη, γεμάτη από εμπειρίες, γεμάτη από συναισθήματα, γεμάτη από χαρές, γεμάτη από ακόμα περισσότερες λύπες. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα με εξέλιξαν ως άνθρωπο. Να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα και δεν λέω εδώ που είμαι σήμερα τις όποιες επιτυχίες έχω κάνει, τα όποια επιτεύγματα ως επαγγελματίας, αλλά να φτάσω εδώ που είμαι σήμερα ως άνθρωπος και αυτό δεν θα το αντάλλαζα με τίποτα στον κόσμο.
Ξέρεις, το λέω γιατί εσύ ήσουν μέσα στον αθλητισμό, βίωνες αυτή τη μαγεία και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μπορείς να συνειδητοποιήσεις το χρόνο. Και όταν μάλιστα αγαπάς κάτι, νιώθεις ότι δεν θα τελειώσει και ποτέ.
Ευτυχώς δεν έχει τελειώσει για μένα. Έχει τελειώσει ο κύκλος του αθλητισμού και για να είμαι ειλικρινής χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί ήταν υπερπλήρης και σε εμπειρίες αλλά και σε χρονική διάρκεια. Οπότε πια όταν έφτασα, έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και ήταν κάποιες φορές που ακόμα και έπρεπε Σάββατο βράδυ να γυρίσω 10 η ώρα σπίτι μου, ενώ μεγάλη με παιδιά μεγάλα, γιατί είχα την άλλη μέρα αγώνες. Λέω εντάξει πια αυτό το πράγμα
πώς
μπορεί να
κρατήσει. Πάντως πέρασαν τα χρόνια όμορφα φαντάζομαι, έτσι.
Γεμάτα. Όμορφα ναι, αλλά λέω και πάλι ήταν απίστευτες, ήταν συγκλονιστικές εμπειρίες. Και επειδή μου είπες όμορφα, ναι, είχαν και πολλές λύπες ο πρωταθλητισμός, όπως θα έχεις ακούσει εσύ.
Σίγουρα.
Με την τόση πολύ μεγάλη εμπειρία και που είσαι τόσο πολύ κοντά στους πρωταθλητές. Είναι ο πρωταθλητής 10 φορές λυπάται, μία φορά χαίρεται. Αυτό είναι πρωταθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι γεμάτος.
Είναι κάτι άλλο.
Με χαρά, με χαρές. Mm. Και γι' αυτό και εγώ συμβουλεύω τον κόσμο αθλητισμό να κάνει.
Θυμάσαι αυτή την όμορφη ρουτίνα, την ώρα της προπόνησης, το άγχος της προετοιμασίας για τους αγώνες, τα ταξίδια, η αναμονή στο αεροδρόμιο.
Με όλα αυτά, αλλά ακόμα πιο σημαντικό... Είναι οι μοναδικές στιγμές, είναι αυτές οι σχετικά λίγες που καταφέρνεις σε μεγάλους αγώνες στο εξωτερικό, όχι μόνο να φτάσεις τα όρια σου, αλλά να ξεπεράσεις τα όρια σου, τα όρια που δεν ήξερες ότι είχες. Αυτές οι στιγμές είναι μεγαλειώδεις, προφανώς είναι σχετικά λίγες, ακόμα και σε μια μακρόχρονη καριέρα, αλλά είναι τόσο μοναδικές, τόσο συγκλονιστικές, που δεν ξεχνιούνται ποτέ, αλλά και σε σημαδεύουν για όλη σου τη ζωή.
Τις νοσταλγείς έτσι κάποιες στιγμές?
Δεν τις νοσταλγώ. Από την άποψη έχουν διαμορφώσει χαρακτήρα, τις κουβαλάω πάντα μέσα μου, με έχουν διαμορφώσει, είμαι αυτή που είμαι σήμερα. Είμαι.
Ξέρεις, το λέω ότι καμιά φορά άθελα μας νοσταλγούμε τις εποχές που έχουμε ζήσει καλά και είναι βέβαια και τα χρόνια της νεότητάς μας. Κακά τα ψέματα.
Τη νεότητάς μου όχι, δεν είναι. Και της μεγάλης ζωής, σε μεγάλη ηλικία. Οπότε και είμαι μέσα στον αθλητισμό.
Μιλάω για τα χρόνια εκείνα όταν ξεκίνησες, με αυτή την έννοια το λέω. Όταν ήσουν στα φόρτι σου, κατάλαβες.
Ζω ξανά ως προπονήτρια... Με νέα παιδάκια που ξεκινάω από 10 ετών, αλλά έχω και αθλητές που είναι σαν και εμένα στην ηλικία. Έχω και αθλητές μεγαλύτερους από μένα. Έχω και αθλητές με προβλήματα σοβαρά υγείας και είδα ότι μέσα από χρόνια σκοποβολής και με πολύ μεγάλη υπομονή βελτιώθηκαν τα προβλήματα, μειώθηκαν τα προβλήματα υγείας που είχαν και βελτιώθηκε η υγεία τους, μια που είναι και το θέμα της εκπομπής σου. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό μου δίνει πιο μεγάλη χαρά από τις χαρές που μου έδωσε ο αθλητισμός. Οι χαρές που πήρα από τον αθλητισμό που είναι στο πόδι.
Ήτανε καθαρά προσωπικές, φαντάζομαι.
Ήταν ακριβώς αυτό που λες. Ήταν προσωπικές και... θα ακουστεί λίγο περίεργα η λέξη, μην την κρατήσετε ακριβώς έτσι, πιο εγωιστικές.
Ναι, καταλαβαίνω τι θες να πεις.
Οι χαρές που παίρνω τώρα είναι η χαρά που βλέπω όχι μόνο στα πρόσωπα των αθλητών μου, αλλά στην ψυχή τους, στη ζωή τους. Κάποιες φορές είναι και τα δάκρυα στα μάτια, δάκρυα χαράς, ευγνωμοσύνης, αγάπης.
Είναι προσφορά πλέον, αλλάζουν.
Ναι. Αυτά δεν ανταλλάσσονται με τίποτα άλλο, νομίζω.
Είσαι από τις λιγοστές αθλητές, από τους λιγοστούς αθλητές μάλλον, που έχεις και τόσο μεγάλη αγωνιστική διάρκεια, έτσι, πέρα από από το γεγονός ότι μετήχεις σε πολλές διοργανώσεις. Mm-hmm. Είσαι η τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, μετά τον Τάσο Βουντούρη και την Ευαγγελία Ψάρα, με 6 συμμετοχές στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Λίτσα, η Ψάρα έφτασε και εκείνη φέτος τις 6 συμμετοχές, mm-hmm. όσες έχω κι εγώ, και ο Τάσος ο Βουντούρης έχει 7 συμμετοχές.
Α, σε περνάει μία ο Τάσος.
Ναι.
Έχει κάνει ρεκόρ, απίστευτο.
Ναι.
Ποια Ολυμπιάδα είναι στην καρδιά σου, Άγιε Κασούμε?
Σίγουρα το 2004, γιατί αγωνίστηκα για τη χώρα μου, στη χώρα μου. Και ένας λόγος παραπάνω είναι γιατί ανάμεσα στους θεατές ήταν και τα παιδιά μου. Ο γιος μου, ο Δημήτρης, ήταν μόλις 9 μηνών όταν αγωνιζόμουν το 2004 στην Αθήνα. Η κόρη μου ήταν σχεδόν 6 ετών. Οπότε ήταν πολύ μοναδικό το συνέστημα να αγωνίζομαι με κοινό τα παιδιά μου.
Ο γιος, ο οποίος ξέρω ότι είναι πρωταθλητής πλέον.
Ο Δημήτρης έγινε και αυτός πρωταθλητής στην Ελλάδα στα τελευταία 4 χρόνια, παίρνει το πρωτάθλημα στο πιστόλι ταχύτητας, ναι.
Ό,τι έκανες και εσύ, εσύ έκανες σπορ πιστόλι, έτσι.
Ναι, είναι το αντίστοιχο αγώνισμα για τους άντρες το πιστόλι ταχύτητας, ακριβώς.
40 χρόνια λοιπόν εμπειρία σημαίνει ότι ξεκίνησες πιτσιρίκι.
Αφού το πας έτσι, είναι δύσκολο να κρύψω τα χρόνια μου, οπότε
ναι,
έχω συμβιβαστεί. Ναι, ξεκίνησα
δεν είναι κακό, στα 10, δεν είναι κακό.
Ξεκίνησα στα 10 το 1976 και μέχρι το 2018, μέχρι και πριν από 4 χρόνια, ήμουν πρωταθλήτρια Ελλάδος, δηλαδή το 2018, ήταν ο τελευταίος αγώνας, πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Μαλακάσα, όπου και στον τελευταίο αγώνα πήρα τον τίτλο, το πρωτάθλημα. Μάλιστα είχα έτσι και τη χαρά.
Απέναντι στην Άννα, την Κορκάκη.
Να συναγωνίζω με μια τεράστια αθλήτρια που μας έχει κάνει πολύ περήφανο στο εξωτερικό. Mm. Είχαμε κάνει έναν συγκλονιστικό τελικό, έτσι που όσοι τον είχαν παρακολουθήσει πραγματικά. Οι επιδόσεις που είχαμε κάνει και η Άννα και εγώ σε εκείνο τον αγώνα ήταν κορυφές. Ήταν μία από τις έτσι, πολύ καλές μου μέρες. Σε εκείνο το πανελλήνιο πρωτάθλημα είχα πάρει την πρώτη θέση εγώ, τη δεύτερη η Άννα. Ήταν αυτός ο αγώνας που έτσι έληξε και η καριέρα μου, αυτή η καριέρα τα 40 χρόνια πρωταθλήτρια Ελλάδος.
Είχες πάρει απόφαση ότι θα ήταν αυτός ο τελευταίος αγώνας.
Ναι, ήταν ο τελευταίος αγώνας. Το ήξερα, ήταν ο τελευταίος μου αγώνας. Ναι.
Ρίχνοντας λοιπόν την αυλαία τότε και έχοντας και τότε κάνει, αλλά και τώρα συνεχίζεις να κάνεις ταμείο που λέμε για όλα αυτά τα χρόνια, θεωρείς ότι ήταν η καλύτερη επιλογή της ζωής σου το να κάνεις αθλητισμό?
Νομίζω ότι... Δεν ξέρω, ο καθένας γεννιέται με το άστρο του. Δεν νομίζω ότι μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου διαφορετικά μακριά από τον αθλητισμό. Και θα σου πω και πάλι γιατί πραγματικά και με γεμίζει χαρά. Αυτό είναι και λίγο που λέω ότι με γεμίζει χαρά. Με έχει εξελίξει ως άνθρωπο, με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο το γεγονός ότι πια είμαι προπονήτρια. Ήταν μια μοναδική εμπειρία ζωής, ένα μοναδικό ταξίδι ο πρωταθλητισμός. Και πολύ μοναχικός δρόμος. Αλλά αυτό που κάνω τώρα ως προπονήτρια νομίζω ότι με γεμίζει πολύ περισσότερο και πολύ πιο σημαντικό από τα 40 χρόνια πρωταθλητισμού, από όλα τα μετάλλια, από τα 35 χρόνια στην εθνική ομάδα. Αυτό που κάνω τώρα το θεωρώ πραγματικά όχι μόνο συγκλονιστικό, αλλά και θεωρώ ότι είμαι και ευλογημένη που μου δόθηκε η δυνατότητα να το κάνω.
Προπονήτρια πλέον, έχεις το δικό σου σωματείο, έτσι, Άγιε Κασούμε ΑΣΟ.
Ναι.
Είσαι και στην Ομοσπονδία.
Είμαι ομοσπονδιακή προπονήτρια, έχω αυτή την τιμή να είμαι προπονήτρια πλέον της Ομοσπονδίας τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 19 και μετά που σταμάτησα τον ενεργό πρωταθλητισμό. Και μέσα από αυτό το χώρο να έχω τη δυνατότητα όλες αυτές τις γνώσεις που αποκόμισα αυτές τις δεκαετίες του πρωταθλητισμού να μην μείνουν πια σε μένα, γιατί θα ήταν μεγάλο κρίμα, αλλά μπορώ να τις μοιραστώ με την επόμενη γενιά των πρωταθλητών.
Και πολύ καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις, γιατί η εμπειρία είναι τεράστια. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Η επιτυχία στο άθλημα της σκοποβολής πού έγκυται? Το να είσαι δηλαδή ευθύβολος, είναι περισσότερο έμφυτο ταλέντο, να έχεις έτσι και σταθερό χέρι ή είναι αποτέλεσμα δουλειάς?
Μέχρι ενός επίπεδου μπορείς Αν πάρεις από την αρχή τις σωστές γνώσεις, επειδή είναι τεχνικό άθλημα, να φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο, πώς να το πω, ακόμα και αν δεν έχεις ταλέντο. Δηλαδή με τις σωστές κατευθύνσεις μπορείς να φτάσεις σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όπως όλα τα πράγματα, θέλει αυτό που λέμε ταλέντο. Και θέλει, ουσιαστικά, αυτό που χρειάζεται είναι να μπορείς να συγκεντρώνεσαι εύκολα, να μπορείς να κρατάς τη συγκέντρωσή σου για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και σε ένταση σε υψηλό βαθμό. Να σκεφτείτε ότι εμείς πρέπει, ας πούμε, για μία ώρα, να, όσο κρατάει ένας αγώνας, άλλοι αγώνες κρατάνε περισσότερο ή λιγότερο, για μία ώρα να μην αφήνουμε καμία σκέψη, είτε αρνητική είτε θετική, να μπαίνει στο μυαλό μας, για να καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι αυτό.
Πολύ δύσκολο είναι.
Για ένα λεπτό μόνο, να κλειστεί κάποιος σε ένα χώρο που μπορεί να απομονωθεί, στο σπίτι του, να κλείσει πόρτες, παντζούρια, να έχει απόλυτη ησυχία, να κλείσει τηλέφωνα και να βάλει ένα χρονόμετρο για ένα λεπτό. Και να πει, για αυτό το λεπτό δεν θα σκεφτώ απολύτως τίποτα. Θα δει λοιπόν όποιος το προσπαθεί σε αυτό ότι δεν θα το καταφέρει. Και εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό ίσως και για μία ώρα ή και για περισσότερο.
Πολύ δύσκολο, πραγματικά.
Είναι ένα άθλημα λοιπόν που είναι μια απίστευτα μεγάλη πρόκληση απέναντι στον ίδιο τον εαυτό σου, στα όρια σου, στο να ξεπερνάς συνέχεια τον εαυτό σου. Γενικά ο πρωταθλητισμός είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Να ξεπερνάς τον εαυτό σου, να ψάχνεις να βρεις τον καλύτερό σου εαυτό και από αυτό το καλύτερο να γίνεις ακόμα καλύτερος.
Αν ξεκινούσες, Άγιε Κασούμη, πάλι σήμερα, θα έκανες την ίδια πορεία? Θα άλλαζες κάτι?
Σε πολύ έτσι απλό επίπεδο θα σου έλεγα, θα άλλαζα ότι να είχα προπονητή, γιατί όλα αυτά που έκανα θα έκανα όλες αυτές τις δεκαετίες χωρίς προπονητή. Αν εξαιρέσεις τον πατέρα μου που μου έμαθε τη σκοποβολή και το ευτύχημα, το οποίο το ανακάλυψα δεκαετίες πολλές αργότερα, περίπου όταν άρχισα και εγώ να πηγαίνω στο εξωτερικό και να σπουδάζω σε σχολή προπονητών, και είδα ότι αυτά που μάθαινα, αυτά που μου έλεγαν στη σχολή προπονητών, ήταν αυτά που μου έλεγε ο πατέρας μου πριν από 30 χρόνια. Ήταν σωστά. Απίστευτο, γιατί δεν ήταν η δουλειά του. Ήταν πρωταθλητής σκοποβολή, είχε πάει και ο ίδιος Ολυμπιακούς Αγώνες το 1960.
Ήταν στρατιωτικός ο μπαμπάς σου, νομίζω.
Ήταν στρατιωτικός, ακριβώς. Δεν ήταν δηλαδή προπονητής ή γυμναστής.
Το κατήχει όμως.
Ήταν πρωταθλητής. Αυτά λοιπόν που μου είχε μάθει ήταν όλα σωστά το κατάλαβα, το συνειδητοποίησα στην πορεία, δεκαετίες πολλές μετά. Είχα λοιπόν την τύχη να τα μάθω σωστά. Ήταν μάλλον μεγάλο κομμάτι συστατικό της επιτυχίας. Αυτό ήταν το σημαντικό, αλλά από εκεί και πέρα μόνη δεν είχα προπονητή όλες τις δεκαετίες. Και κατάφερα αυτά που κατάφερα, δηλαδή να έρθω πρώτη σε παγκόσμιο κύπελο, να πάω σε έξι Ολυμπιακούς Αγώνες. Πλασαρίσματα σε τελικούς, σε μεγάλους αγώνες.
Είναι πραγματικά όνειρα, όνειρο για πολλούς.
Απίστευτο. Ναι, και απίστευτο να τα κάνεις όλα αυτά χωρίς προπονητή.
Έτσι.
Αν ήταν λοιπόν κάτι να αλλάξω, θα ήταν σίγουρα αυτό. Δεν ξέρω αν θα άλλαζα κάτι άλλο.
Άγιε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα στους αθλητές σου πλέον.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Ό,τι βίωσες εσύ ως αθλήτρια, να τα βιώσεις και ως προπονήτρια μέσα από τους αθλητές σου και να ζεις όλο αυτό το οποίο μας περιέκλεψες λίγο πριν, αυτό το αίσθημα της προσφοράς, το οποίο πολλές φορές είναι, από ό,τι μας λες, πολύ καλύτερο και πολύ πιο δυνατό από τις διακρίσεις, έτσι.
Εγώ θα πω, και να κλείσουμε έτσι την κουβέντα μας, ότι η προσφορά μας προς τους άλλους ανθρώπους, σε οποιαδήποτε μορφή είναι και ό,τι ο καθένας μπορεί να προσφέρει, γυρνάει τελικά πολλαπλάσια σε εμάς.
Έτσι, έτσι. Άγιε Κασούμη, σε ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλημέρα. Can we pretend that airplanes in the night sky?
Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I can really use a wish right now, wish right now, wish right now.
Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις συχνότητες της Ερασπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 11 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, συνεχίζουμε και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πάμε να υποδεχτούμε μία Αμαζόνα. Θα υποδεχτούμε λοιπόν την Χριστίνα Σαχίνογλου, πανελληνίων νίκης ενηλίκων στην υπική δεξιοτεχνία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και τρίτη συνολικά, καθώς είχε κατακτήσει αντίστοιχο τίτλο και το 2019. Βάλκαλιο νίκης επίσης, μέλος της εθνικής ομάδας από το 2004 μέχρι σήμερα, με συμμετοχές σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα, με διακρίσεις και σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Επαγγελματίας πλέον αθλήτρια και προπονήτρια από το 2012, η Χριστίνα Σαχίνογλου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Χριστίνα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Πολλά συγχαρητήρια για τον φετινό σου τίτλο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Τον οποίο βεβαίως μοιράστηκες με τον Ντεμόρ.
Με τον Νταμόρ.
Νταμόρ, έτσι είναι το όνομα του αλόγου σου. Έτσι. Πάντα γίνεται αυτό. Είναι κοινή η νίκη.
Είναι κοινή η νίκη γιατί ο ένας δεν μπορεί χωρίς τον άλλον. Είναι ζευγάρι ή που υπέα. Είμαστε ένας αθλητής και οι δύο μαζί. Mm-hmm. Και φυσικά η νίκη μοιράζεται και αναφέρεται πάντα και το άλογο και στις απονομές και στα αποτελέσματα. Είναι ο σύντροφός μας και ο συναθλητής μας.
Σύστησέ μας λίγο με τον Νταμόρ. Πόσο χρονών είναι, πόσο καιρό είστε μαζί?
Ο Νταμόρ είναι 14 ετών, ανήκει στην οικογένεια της αθλήτριάς μου της Μυρτός Κουβάτση και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνουν την ευκαιρία να αγωνίζομαι με ένα τέτοιο άλογο. Ξεκίνησε η συνεργασία μας πριν από 4 χρόνια περίπου, όταν ήταν αρκετά νεότερο το άλογο και σιγά σιγά από ένα επίπεδο αρκετά χαμηλότερο φτάσαμε σε αυτό το αρκετά υψηλό επίπεδο, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και σε διεθνείς αγώνες να είμαστε στην εθνική ομάδα ενηλίκων τα τελευταία 3 χρόνια και
14...
να έχουμε καλά αποτελέσματα.
14 ετών θεωρείται μεγάλης ηλικίας?
Θεωρείται μια μέση ηλικία, όπου το άλογο πλέον είναι όριμο, έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά την εκπαίδευσή του και το αποκτά περισσότερη εμπειρία. Υπάρχουν άλογα τα οποία μέχρι και 18 και 20 ετών μπορούν να αγωνίζονται ακόμα σε αρκετά υψηλό επίπεδο.
Είναι ένα άλογο, Χριστίνα, ειδικά για επική δεξιοτεχνία?
Ναι. Πλέον έχει εξειδικευτεί πάρα πολύ η αναπαραγωγή των αλόγων, ώστε συγκεκριμένες γραμμές αναπαραγωγικές να εξειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο άθλημα.
Αυτό σημαίνει ότι έχει άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή?
Δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά στο μάτι το γυμνό, ας πούμε, που δεν έχει κάποια εξειδίκευση σε αυτό στην υπασία. Αλλά τα χαρακτηριστικά και τα γονίδια αυτών των αλόγων είναι, και οι πρόγονοί τους είναι όλοι φτιαγμένοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην επική δεξιοτεχνία. Είναι πολύ ελαστικά, έχουν μια τάση να γίνονται πολύ δυνατά, μειώδη, όμορφα, με πολύ καλή κατασκευή του σώματος. Και αυτά τα χαρακτηριστικά τους δίνουν τη δυνατότητα να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες αυτές ασκήσεις που τους ζητάμε.
Υπό προϋποθέσεις, δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει ακόμα και εμπόδια ή όχι?
Τα άλογα της επικής δεξιοτεχνίας, πολλά από αυτά τα άλογα μπορούν να κάνουν και εμπόδια, ναι. Πολλά άλογα τα οποία κάνουν εμπόδια είναι δύσκολο να κάνουν επική δεξιοτεχνία. Το αντίθετο δηλαδή. Αλλά πολλά και από αυτά έχουν ταλέντο και στα δύο.
Μάλιστα. Πώς ήταν ο συναγωνισμός φέτος στο πρωτάθλημα?
Ήταν μια αρκετά δυνατή κατηγορία. Οι συναθλητές μου και οι δύο είναι, που αγωνιζόμασταν στην ίδια κατηγορία, είναι πολύ έμπειροι. Οπότε δεν ήταν και πάρα πολύ εύκολο η νίκη, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε τελικά.
Θα ήθελες λίγο να μας πεις δύο λόγια για το αγώνισμα της επικής δεξιοτεχνίας?
Ναι, επική δεξιοτεχνία είναι ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά από την αρχαία Ελλάδα. Τις αρχές της επικής δεξιοτεχνίας, η οποία ουσιαστικά είναι εκπαίδευση των αλόγων και γύμναση. Τις έχει θέσει ο Ξενοφών στο σύγγραμμά του περί επικής και χρησιμοποιούνταν οι ασκήσεις της επικής δεξιοτεχνίας με σκοπό να δυναμώσουν τα άλογα και να είναι πολύ πιο υπάκουα, ώστε να μπορούν να συντροφεύουν τους πολεμιστές στις μάχες. Και ξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο, ως γυμναστική, ας πούμε, των αλόγων και εκπαίδευση. Στη συνέχεια, καθώς σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται βέβαια τα άλογα να έχουν αυτή τη χρήση, έγινε πιο πολύ χόμπι και σπορ. Μπήκε στον Ολυμπιακό άθλημα στους Ολυμπιακούς το 1912 και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Και ουσιαστικά είναι και η βάση της εκπαίδευσης όλων των αλόγων και για τα υπόλοιπα επικά αθλήματα. Διότι χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις της επικής δεξιοτεχνίας ακόμα και σε άλογα εμποδίων και σε αντοχής και σε άλογα της αμαξοδήγησης, έχεις ένα άλογο το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό, υπάκουο, ελαστικό, το οποίο του δίνει και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Τώρα,
δεν τραυματίζεται
εύκολα,
συνεργάζεται πιο εύκολα. Είναι το ίδιο πράγμα σαν την γυμναστική τη δικιά μας, σαν να κάνουμε γυμναστήριο ή πιλάτες ή οτιδήποτε.
Εγώ τώρα αναρωτιέμαι, Χριστίνα Σαχίνογλου, πόσο δύσκολο είναι να μπορείς να εκπαιδεύσεις ένα άλογο να κάνει αυτά τα οποία του έχεις μάθει τη στιγμή που θα του τα ζητήσεις?
Όλα αυτά παίρνουν,
και υποπίεση, έτσι.
Παίρνουν πάρα πολλά χρόνια εκπαίδευσης, γιατί δεν μπορούν σαφώς να γίνουν μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διότι αυτό θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στα άλογα. Γίνονται πάρα πολύ σταδιακά. Και ένα άλογο το οποίο έχει ξεκινήσει από μικρό σωστά την εκπαίδευσή του και έχει τις προϋποθέσεις να κάνει σωματικά, να κάνει αυτές τις ασκήσεις, καταλήγει να τις κάνει τελείως αβίαστα. Mm-hmm. Αυτός είναι και ο σκοπός ουσιαστικά της επικής δεξιοτεχνίας. Έχει ένα άλογο το οποίο κάνει αυτές τις ασκήσεις και τις δείχνει αβίαστα, χωρίς να αγχώνεται, χωρίς να στρεσάρεται, χωρίς να του δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Και αυτό φαίνεται και παρακολουθώντας τους αγώνες. Φαίνεται ότι οι αθλητές, οι πολύ καλοί αθλητές και στο υψηλό επίπεδο και οι νικητές, δείχνουν ένα με το άλογο τους. Δεν βλέπεις έναν άνθρωπο που παλεύει από πάνω, βλέπεις ένα σύνολο το οποίο σου δείχνει ένα αρμονικό αποτέλεσμα.
Πώς επικοινωνείται αλήθεια? Ποιος είναι ο κώδικας επικοινωνίας?
Ο κώδικας επικοινωνίας είναι ουσιαστικά η πίεση και αφαίρεση της πίεσης. Το οποίο τι σημαίνει? σημαίνει ότι εγώ με τα πόδια μου ή με το βάρος μου ή με τα ηνία μου ή με τη φωνή μου ασκώ κάποια πίεση και όταν το άλογο μου δώσει αυτό που του ζητάω, αφαιρώ την πίεση, οπότε καταλαβαίνει ότι μόλις με πιέζει κάνω αυτό. Πιέζει σημαίνει σφίγγω ή ακουμπάω ή η πίεση σαν σε γενικότερη έννοια. Ένα ερέθισμα, ας πούμε. Μπορεί να πιέσω εγώ το άλογο μου και με τα δύο πόδια και να του ζητάω να πηγαίνει λίγο πιο γρήγορα. Και μόλις γύρω λίγο πίσω το σώμα μου ή χρησιμοποιήσω τα ηνία μου, να του πω έλα λίγο, πήγαινε λίγο πιο αργά. Ή γύρισε το κεφάλι σου λίγο από τη μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Όλα αυτά γίνονται με πολύ μικρές κινήσεις. Μόλις σου δίνει το άλογο αυτό που του ζητάς και το καταλαβαίνει, αφαιρείς την πίεση και το επιβραβεύεις. Οπότε σιγά σιγά χτίζεις ένα κώδικα επικοινωνίας και του εξηγείς τι ακριβώς πρέπει να γίνει.
Το πρόγραμμα που εκτελείται στους αγώνες πόση ώρα διαρκεί?
Διαρκεί γύρω στα 5 λεπτά.
Και αυτά τα 5 λεπτά λοιπόν πόσο καιρό χρειάζεται ένα άλογο να μάθει και να τα κάνει κτήμα του?
Αυτά τα 5 λεπτά εξαρτάται και από το επίπεδο του αλόγου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το δικό μου το άλογο έχει κάνει μια εκπαίδευση από τα 3 του χρόνια. Το άλογο μου δεν μόνο που τρέξαμε μαζί. Από τα 3 του χρόνια και για να φτάσει στο επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή, το έκανε στα 11.
Άρα μιλάμε για πολλά χρόνια.
Είναι αρκετά χρόνια. Σίγουρα κάποια άλογα τα οποία έχουν ξεκινήσει και από μικρά με έναν αθλητή, γιατί το συγκεκριμένο άλογο έχει αλλάξει και κάποιους ιδιοκτήτες, μπορούν να το κάνουν και πιο νωρίς. Ή να φτάσουν και σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα ένα άλογο δεν μπορεί να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο σε ηλικία μικρότερη από τα 8 ή 9 του χρόνια.
Τι μπορεί να
σημαίνει
συμβεί?
Αυτό ότι έχεις μια πενταετία δουλειάς.
Τουλάχιστον.
Συστηματική, ναι. Τουλάχιστον. Mm-hmm.
Τι μπορεί να συμβεί μέσα σε έναν αγώνα ενώ το άλογο σου να ξέρει τα πάντα, έτσι? Να μην τα κάνει σωστά, να μην τα εκτελεί και να αρνείται.
Μπορεί να πάντα. Καταρχάς μπορεί να είναι όλη η προπόνηση πολύ σωστή, να είμαστε όλοι σε φόρμα και απλά να μην μπορείς εκείνη τη στιγμή να συνεννοηθείς σωστά. Γιατί να κάνεις κάποια πράγματα μεμονωμένα στην προπόνηση και με την ησυχία σου και χωρίς να σε κοιτάει κανείς, είναι σαφώς πολύ πιο εύκολο από το να πρέπει να τα κάνεις μια συγκεκριμένη στιγμή με όλο το στρες, με τους κριτές να σε κοιτάνε, με το κοινό να σε κοιτάει. Και όλα αυτά είναι και θέμα εμπειρίας και δικιά σου και του αλόγου σου, ώστε να μπορούν να γίνουν την κατάλληλη στιγμή σωστά. Και πολλές φορές δεν σου βγαίνει. Όπως όλοι που γνωρίζουν από αθλητισμό, ο αθλητισμός είναι μια χαρά και δεν καλύπτει.
Εντάξει. Και φαντάζομαι ότι και τα άλογα θα έχουν και τις καλές του και τις κακές στιγμές, έτσι.
Σαφώς, ναι. Σίγουρα η καλή προετοιμασία και η εμπειρία και όλα αυτά βοηθάνε στο να μπορείς να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις τη μέρα που το θέλεις. Αλλά και πάντα μπορεί να συμβεί και κάτι απρόοπτο, έτσι. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να τρομάξει, μπορεί να πέσει κάτι δίπλα του, μπορεί οτιδήποτε. Έχουμε δει πάρα πολλά πρόοπτα να συμβαίνουν και πρέπει και ο αθλητής να είναι προετοιμασμένος ψυχολογικά και να ξέρει ότι μπορεί και να μην γίνει. Όση προσπάθεια και να έχεις κάνει, αυτό είναι μέρος του αθλητισμού σε οποιοδήποτε σπορ και να κάνεις.
Χριστίνα Σεχίνογλου, το αντιλαμβάνεται το άλογο όταν κερδίζετε τον αγώνα?
Ναι, βέβαια.
Το αντιλαμβάνεται.
Το αντιλαμβάνεται γιατί επιβραβεύεται, γιατί είναι στην απονομή, γιατί το χειροκροτούν, γιατί παίρνει τα βραβεία του, παίρνει τις καραμέλες του και τα άλογα τα οποία είναι αθλητικά και είναι στη ρουτίνα τους να πηγαίνουν στους αγώνες, πάντα καταλαβαίνουν πότε είναι η βράβευσή τους. Σίγουρα
απίστευτο.
Δεν ξέρουν ότι κέρδισα, είμαι πρώτος, είμαι δεύτερος.
Ναι, αλλά
ξέρει ότι έχω κάνει κάτι καλό και όλοι με κοιτάνε και όλοι με χειροκροτάνε και για κάποιο λόγο είμαι πάρα πολύ δημοφιλής.
Πρέπει να είναι απίστευτο πάντως το συνέστημα.
Ναι,
που
είναι
νιώθεις,
γιατί περιλαμβάνει πολύ κόπο και εκτός ότι δεν είσαι μόνος, έτσι.
Έτσι,
και αισθάνεσαι και περήφανος για το άλογο σου και για τη δουλειά που έχεις κάνει και για το ότι τα κατάφερες να το κάνετε αυτό μαζί.
Πόσα χρόνια υπέβεις?
Υπέβω από 8 ετών, που σημαίνει πάνω από 20 χρόνια αυτή τη στιγμή.
Πολλά χρόνια.
Ναι.
Πώς μπήκες, αλήθεια?
Ασχολιόντουσαν οι γονείς μου και ο πατέρας μου ακόμα ασχολείται και αγωνίζεται και εκείνο σε υψηλό επίπεδο. Οπότε γεννήθηκα μέσα στα άλογα και πάντα είχα ένα πάθος και ήθελα πάντα να ανεβαίνω, πάντα να πηγαίνω στον όμιλο. Και έτσι σιγά σιγά στα 8 μου ξεκίνησα να υπέβω στη σχολή και σιγά σιγά απέκτησα το δικό μου άλογο.
Είναι η ζωή σου δηλαδή ουσιαστικά?
Ναι, 100%.
Πόσα άλογα δηλαδή έχουν περάσει από τα χέρια σου όλα αυτά τα χρόνια?
Έχουν περάσει πολλά, διότι και επειδή είμαι και επαγγελματίας, περνάνε και πάρα πολλά άλογα τα οποία είναι αθλητών ή πελατών και όλα αυτά, από όλα τα άλογα κάτι μπορείς να μάθεις και κάτι να κερδίσεις και να το χρησιμοποιήσεις στο επόμενο.
Και εκτός από την εκπαίδευση, να υποθέσω ότι ένας ΥΠΕΑς αναλαμβάνει και τη φροντίδα του ή όχι?
Σίγουρα επιβλέπει τη φροντίδα του, σίγουρα, διότι σαφώς υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι βοηθάνε στο τάισμα των αλόγων, στην καθημερινή τους φροντίδα, γιατί δεν μπορείς να απαιτήσεις και από όλον τον κόσμο να είναι. Τα άλογα θέλουν μια φροντίδα η οποία είναι σχεδόν 24 ώρες. Ξεκινάνε οι σταυλίτες να τα περιποιούνται από τις 6 το πρωί που τα ταΐζουν μέχρι το βράδυ που τα τσεκάρουν πριν κλείσουν τα φώτα του στάβλου, μέχρι τις 10 το βράδυ. Οπότε σαφώς δεν μπορεί ένας αθλητής να είναι όλη τη μέρα στο στάβλο, αλλά σίγουρα επιβλέπει την κατάσταση του αλόγου του, την καθαριότητα, τον εξοπλισμό του, το πρόγραμμά του. Θέλει πολύ φροντίδα και σίγουρα πρέπει να έχεις τις γνώσεις για να το κάνεις και μόνος σου και να μπορείς να περιποιηθείς και το άλογο σου μόνος, το οποίο όλοι οι αθλητές το γνωρίζουν.
Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι, Χριστίνα, ότι για να μπορέσει να επικοινωνήσει με το άλογο θα πρέπει να υπάρξει και μια χημεία, όπως γίνεται και με τους ανθρώπους.
Σίγουρα δεν ταιριάζουν όλοι οι αθλητές με όλα τα άλογα και ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του καθενός. Και επειδή τα άλογα έχουν και αυτά τη δικιά τους ιδιοσυγκρασία, άλλα είναι πιο νευρικά, άλλα είναι πιο ήρεμα, άλλα είναι πιο έμπειρα, αλλά έχουν κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους.
Πόσο εύκολο λοιπόν είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, να σε εμπιστευτεί δηλαδή, να σε αγαπήσει, να σε συμπαθήσει?
Νομίζω ότι άμα υπάρχει προσπάθεια και υπομονή, οποιοδήποτε μπορεί να ταιριάξει με οποιονδήποτε. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι το τέλειο μάτσο, ας πούμε, όλα τα άλογα με όλους τους αθλητές. Αλλά επειδή μπορείς να προσπαθήσεις και να έχεις μια σχέση με οποιοδήποτε άλογο, και άμα έχεις την υπομονή και την επιμονή, θα μπορέσεις να το κάνεις με οποιοδήποτε.
Χριστίνα, θεωρείς ότι
αλλά
είναι...
Αλλά σίγουρα θέλει να αφιερώσεις πάρα πολύ και χρόνο και υπομονή και να μπορείς να δεχτείς και την αποτυχία και να επιμείνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου.
Είναι ένα ακριβό σπορ η πασία?
Δεν είναι πολύ φθηνό, δεν είναι και από τα πιο ακριβά. Τα μαθήματα υπασίας για οποιονδήποτε θέλει να το κάνει τελείως ερασιτεχνικά σε μια σχολή για να υπέβει 2 ή 3 φορές την εβδομάδα δεν έχουν μεγάλη διαφορά από το τένις, από τα θαλάσσια σπορ, από τέτοιου είδους σπορ. Σίγουρα το να συντηρήσει ένα δικό σου άλογο είναι αρκετά μεγαλύτερη επένδυση και είναι και μια δέσμευση, διότι δεν είναι ένας εξοπλισμός στον οποίο μπορείς να τον βάλεις στην αποθήκη και να πεις ότι τώρα σταμάτησα και δεν ασχολούμαι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι για να μπορέσει κάποιος αθλητής να φτάσει ψηλά θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει δικό του άλογο?
Ναι. Ναι,
αυτό είναι κανόνας, δηλαδή δεν μπορεί να καλυφθεί από την νομοσπονδία.
Ή να έχει κάποιο άλογο το οποίο κάποιος του το έχει παραχωρήσει.
Μάλιστα.
Και του το έχει νοικιάσει, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη περίσταση. Αλλά πρέπει να έχει το... Δεν μπορεί να το μοιράζεται το άλογο το αθλητικό. Είναι πολύ δύσκολο να είναι αυτό.
Και πόσο μπορεί να κοστίζει ένα τέτοιο άλογο αγώνων?
Είναι το ίδιο πράγμα όσο κοστίζουν τα αυτοκίνητα. Εξαρτάται τις ικανότητές σου. Υπάρχουν άλογα τα οποία κοστίζουν εκατομμύρια. Υπάρχουν άλογα τα οποία είναι πιο οικονομικά και μπορείς να τα εκπαιδεύσεις εσύ από την αρχή. Είναι πολύ σχετικό το πόσο κοστίζουν τα άλογα.
Λοιπόν,
σχέση με την ικανότητά τους και την εκπαίδευσή τους.
Μάλιστα. Είσαι επαγγελματίας λοιπόν αθλήτρια και προπονείται από το 2012.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?
Σημαίνει ότι ασχολούμαι με την εκπαίδευση νέων αθλητών και μικροπαιδιών ταυτόχρονα, τα οποία θέλουν να προχωρήσουν αθλητικά. Σημαίνει ότι άνθρωποι μου εμπιστεύονται τα άλογα τους, τα οποία θέλουν είτε να τα εκπαιδεύσουν, είτε να τα παρουσιάσει κάποιος στους αγώνες, να τους δώσει παραπάνω εμπειρίες, είτε να δουν το άλογο τους να έχει κάποια διάκριση, την οποία εκείνοι ακόμα ίσως να μην μπορούν να μην έχουν ακόμα τις γνώσεις να το κάνουν, είτε κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να έρχεται κάθε μέρα να υπεύσει το άλογο του και χρειάζεται κάποιον να το εκπαιδεύει εκείνες τις μέρες.
Η πασία, Χριστίνα Σαχίνοβλου, έχει όριο ηλικίας ή όχι?
Όχι, η πασία είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σπορ και πολύ ξεχωριστό, διότι είναι ένα σπορ που είναι για όλους. Καταρχάς είναι ένα από τα μοναδικά σπορ που άντρες και γυναίκες αγωνίζονται ισότιμα και δεν έχει σημασία ούτε πως δείχνεις, μπορεί να είσαι ψηλός, μπορεί να είσαι κοντός, μπορεί να είσαι βαρύς, μπορεί να είσαι λεπτός, μπορεί να είσαι μεγαλύτερος ηλικία, μικρότερος ηλικία, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί έχει σχέση με την τεχνική σου και τη σχέση που έχεις στο λόγο σου και την προσπάθεια που έχεις κάνει μαζί του. Υπάρχουν αθλητές που είναι 70-75 χρονών και έχουν συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες με αξιώσεις. Και κανείς δεν τους βλέπει ότι είναι κάποιος παράτερος. Είναι όλοι σκέφτονται ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του αθλήματος.
Τι θα μπορούσε να κερδίσει κάποιος, όχι απαραίτητα να κάνει προαθλητισμό, τι θα έχει να κερδίσει αν κάνει απλά υπασία 2-3 φορές την εβδομάδα, απλά από μία ώρα.
Το μεγαλύτερο, νομίζω αυτό που κερδίζει πιο πολύ οποιοδήποτε, είτε είναι μεγάλος είτε είναι παιδάκι, είναι η αυτοπεποίθηση που παίρνεις ότι μπορώ να συνεργαστώ με ένα τόσο μεγάλο ζώο, το οποίο είναι πάρα πολλές φορές πιο δυνατό από εμένα. Και καταφέρνω, χωρίς να χρειάζεται να είμαι εγώ πάρα πολύ δυνατός ή πάρα πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ έμπειρος, να συνεργαστώ και να του ζητήσω κάποια πράγματα και να μου τα να ανταποκριθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος που έχουν όσοι ασχολούνται με την υπασία.
Και είναι και η επαφή, έτσι, με το ζώο.
Σίγουρα, σίγουρα. Η επαφή και ότι είσαι και στη, βρίσκεσαι και στη φύση, αλλάζει τελείως το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Mm-hmm. Πάντα η επαφή, πιστεύω, με τα ζώα είναι, είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία για τους ανθρώπους. Λοιπόν, πόσο μάλλον όταν μπορείς να συνεργαστείς και να έχεις κάποιο αποτέλεσμα μαζί με, το, με ένα τόσο μεγάλο ζώο. Και να πεις ότι τα κατάφερα.
Αυτό,
ναι,
το τελευταίο,
είναι μεγάλο πράγμα.
Αυτό το τελευταίο που είπες περί ψυχοθεραπείας θα το κρατήσω και είναι το μήνυμα νομίζω που πρέπει να στέλνουμε στον κόσμο και ότι πότε δεν είναι αργά, ας πούμε, να ξεκινήσουν να κάνουν αυτό, οτιδήποτε, okay. Έτσι, αρκεί να βάλουν τον αθλητισμό στη ζωή τους. Χριστίνα, σου εύχομαι πολύ να είσαι στο άθλημα της υπασίας για όσο καιρό έτσι αγαπάει η ψυχή σου. Να έχεις πάντα επιβεβαίωση επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα αυτή και για τα όσα έτσι μας είπες, δεν τα γνωρίζαμε τα περισσότερα. Και τα όσα μάθαμε για το άθλημα αυτό, λοιπόν, το υπέροχο άθλημα της υπασίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Γεια. Λοιπόν, και με όλα αυτά τα ωραία και ιδιαίτερα που μας είπε η αθλητρία, η Αμαζόνα, κυρία Σαχίνογλου, για την υπασία, φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου.